Vi skal nu høre om blandt andet klimaflygtninge, som blev meget aktuelt efter det helt utilstrækkelige globale klimatopmøde i Durban. Her kommer så et interview fra den 13. december 2015 om eventen i Nyhavn.
Jeg har ringet til dig, Knud Vilby, som næppe kræver nærmere præsentation, fordi jeg har fået en mail, hvor det fremgår, at du skal lede et særligt møde på flygtningebåden Anton nu på fredag den 16. december 2011. Og det er her nogle få dage efter klimatopmødet i Durban. Og det handler jo om klima, miljøflygtninge, klimaflygtninge. Så vil du fortælle lidt om begge ting?
Ja, altså kutteren Anton kommer til Nyhavn i København onsdag med 70 flygtninge. Den har været der en gang før, og kommer nu igen og vil altså være en påmindelse om flygtningesituationen herop til jul, hvor folk jo ellers tænker på så mange andre ting. Jeg bør sige, at det jo altså ikke er levende flygtninge, det er flygtninge skabt af kunstneren Jens Galschiøt, der altså har fyldt kutteren med omkring 70 menneskehøje figurer af mennesker, af flygtninge, som kommer alle steder fra, og som skal understrege for os, både her i julen og efter klimatopmødet i Durban i Sydafrika, at flygtningesituationen er hos os, og også at de klimaændringer, som er i gang, og som bliver værre, også fordi resultaterne er små på de møder, der har været, at de klimaændringer også blandt mange andre ting vil føre til, at flere mennesker bliver tvunget til at flygte. Og meningen er så i øvrigt ved det arrangement her fredag, at en række politikere, og jeg skal altså være ordstyrer, en række politikere, men også repræsentanter for organisationer og andre, de skal være med til at diskutere det her. Diskutere, hvad det er, der skaber flygtninge. Hvorfor er det, mennesker er nødt til at flygte? Og klima er jo altså en af adskillige forskellige årsager til det. Hvad kan vi gøre som danskere, og også måske i en EU-sammenhæng, for at forhindre, at flere mennesker bliver tvunget til at flygte? Hvordan behandler vi dem, der kommer til os? Det er jo en interessant debat på mange måder. Dels handler den jo altså om helt grundlæggende menneskelige ting, men dels kan man også sige, at vi jo står i den mærkelige situation, at på den ene side er vi stærkt imod, at der kommer flygtninge til vores samfund. Det har politikerne jo vist, og den nye regering har måske en lidt pænere profil, men den er jo også meget fast på, at vi skal ikke have flere folk ind i Danmark. Men på den anden side gør man jo altså ikke fra de rige landes side tilstrækkeligt for at hindre, at der opstår de problemer, som fører til flere flygtninge. Så med den ene hånd er vi altså med til at gennemføre en politik, der i virkeligheden får antallet af flygtninge til at vokse. Og med den anden hånd prøver vi så at stramme kontrollen med grænserne og reglerne i det hele taget, sådan at vi kan undgå, at vi får flere flygtninge ind i landet.
Ja, nu forstår jeg, at det faktisk var klimaflygtninge, men det er altså flygtninge generelt, det drejer sig om. Og så
jo, det er klart, at fokus er klimaflygtninge, men når vi skal diskutere, hvad er årsagen til, at flygtningeproblemet opstår, så er det klart, at så vil det være, så er der flere ting, vi skal have med. Vi kan ikke sige, at det kun er klimaflygtninge, men det er rigtigt, at fokus vil i denne her sammenhæng være på flygtninge. Men altså, udover at vi har politikere med, så har vi for eksempel Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamp med. Vi har også Malene Håkonsen fra Folkekirkens Nødhjælp, der har arbejdet meget omkring Etiopien og Afrikas Horn. Så vi har jo altså mennesker med i den debat, der kan fortælle om, også samtidig kombinationen af årsager. Tager vi nu den sultkatastrofe, vi har haft på Afrikas Horn, så er klima jo en af grundene, fordi tørkerne er voldsommere end før. En anden grund er, at der er flere mennesker end før, og en tredje grund er, at der er intern krig i Somalia, så der er naturligvis flere årsager. Men det vil vi drøfte, og så vil man altså i to timer kunne følge med i den her debat. Nu er der jo grænser for, hvor mange mennesker, der kan være på sådan en kutter, som i forvejen er fuld af flygtninge, men der vil så være opstillet store tv-skærme i Nyhavnsområdet, og derudover ved de her to timer, som selve mødedelen af det her varer, altså skibet ligger der jo i fem dage, men mødedelen, de der to timer, vil så også blive udsendt på det, der hedder altinget.dk.
Du henviste til et fjernsyn uden for Rødt med hensyn til den videre transmission, og så det skal jeg så have fundet ud af. Jeg håber, at det kan ses over hele Danmark på et eller andet tidspunkt.
Jamen, jeg tror, som jeg har forstået det, så vil man kunne gå ind på nettet og se det der. Men der er jeg ikke den tekniske ekspert på de dele der.
Nej, det der vil ikke. Men når du snakker om forskellige årsager til flygtninge, så kommer jeg til at tænke på et paradoks med, at vi jo er gået i krig og mest udtalt i Irak og skabt en masse flygtninge, krigsflygtninge, som vi så ikke selv ville have. Og vi så det også før Libyen-krigen, at man er ved at drukne Grækenland i flygtninge, uden at vil hjælpe Grækenland. Det er Grækenland, som nu er i høj krise, og jeg har ikke hørt et ord om, hvor usolidarisk man var med Grækenland her under den sidste krise og ære snak. Og i Libyen, der lavede man en aftale med Gaddafi et års tid før, fra EU's og Italiens side om, at han skulle have udliciteret Europas flygtningepolitik, og med de konsekvenser, det var, at mange døde ude i ørkenen af sult og så videre. Og det snakker man ikke om, men man går i krig, når nu man snakker om, at han skyder mennesker, men der er garanteret døde mange flere på grund af EU's politik, end det, man gik i, det antal, man gik i krig for. Men det må vi heller ikke.
Jo, det er klart, at Libyen-sagen udstiller jo kynismen, for det er jo rigtigt, at en af grundene til, at blandt andet Italien lavede aftaler med Oberst Gaddafi, det var jo at netop, at han skulle være med til at hindre, at der kom flygtninge til Sydeuropa. Og der kunne man altså godt bruge ham, indtil man så ligesom gik ind i krigen og var med til at fjerne ham. Det viser både noget om, hvad skal man sige, kortsigtigheden i det, man gør, ikke, og også om kynismen i det. Ikke?
Ja, og så netop, at Grækenland, det var en konsekvens af aftalen med Libyen, som EU-landene i hvert fald stiltiden var enige i, at Grækenland så blev oversvømmet med flygtninge, ja. Og var med til at skubbe Grækenland ud over kanten.
Ja. Jeg skulle måske sige også her, at det er jo altså også en debat netop med politikere, og vi har jo fået et nyt flertal, som bekendt i Danmark. Og i debatten der vil være mist folk, som på den ene eller den anden måde er i eller står bag den nye regering, men for eksempel også Mette Bock fra Liberal Alliance. Der vil være Dan Jørgensen fra Europaparlamentet, Socialdemokraterne, Steen Gade fra SF er der, og Per Clausen fra Enhedslisten, men også Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale. Så det er altså, man kan sige, det er ikke så bredt, så det dækker hele Folketinget. Det har været svært at få de borgerlige politikere til at stille op, men der er jo altså, som jeg refererede her, er der både alligevel politikere fra De Radikale Venstre og fra Liberale Alliance. Så der er altså en bredde også i den politiske debat om dette her. Ikke?
Nu har jeg haft den fornøjelse at være ude og interviewe Knud ude på flygtningebåden i Aalborg i sommer, og så de her plancheopstillinger med 2015-målene. Og det var dem, man sådan set var på det tidspunkt tilsyneladende lidt optimistiske på. Der var altså sket noget, det var sådan set en ny historie for mig, men det sidste der med Durban der, det drukner vel nogen grad optimismen, i hvert fald når vi tænker på miljøet, som skaber flygtninge.
Ja, altså man kan sige, i løbet af de sidste to år, er der jo sket mange ting, og alligevel ikke så meget måske, men for 2 år siden, da vi var i København på samme tid, den store klimademonstration og det kæmpe store klimamøde, der var jo hele ideen, at man i det internationale samfund i FN-regi skulle lave en kæmpe stor global aftale, og derudover skulle der være alle mulige andre initiativer, som understøttede det, FN kunne nå frem til. Nu har man ligesom vendt om på det, kan man sige, fordi nu ved vi, at den internationale aftale, hvis den nogensinde kommer, så kommer den alt for sent. Så nu er det snarere sådan med, at hvis man skal tro på, at vi klarer de her problemer globalt, så er det sådan, at der skal ske alle mulige initiativer alle mulige steder i verden, i erhvervssammenhæng, i politisk national sammenhæng, i folkelige organisationer og hos enkelt mennesker, i retning af at reducere energiforbruget, og så kan man i bedste fald håbe på, at en FN-aftale kan supplere de andre ting, ikke? Men det er ligesom vendt om. Der er ingen, der længere tør tro på, at FN er løsningen. Man kan håbe på, at store teknologiske forskningsmæssige fremskridt giver nogle gode resultater. Man kan håbe på, at enkelt lande gør noget, der pludselig viser, at vi kan klare os med et langt lavere energiforbrug. Og så kan man håbe på, at en aftale, der jo så tidligst kommer i 15 og kommer til at gælde fra 20, at den så kan supplere lidt. Men det er klart, at det har udstillet dels FN i al sin svaghed. Altså at FN er jo ikke bedre end landene i verden, og når landene ikke vil lave aftaler, så kan FN ingenting. Og det har også vist, at der altså er en helt, helt reel risiko for, at vi får nogle temperaturstigninger, som ingen overhovedet kan overskue konsekvenserne af, og som vil skabe nød og elendighed i store dele af verden, og gøre visse områder næsten ubeboelige, områder, hvor der i dag bor rigtig mange mennesker. Så vi går jo ind i en fantastisk alvorlig periode.
Nu har vi snakket meget i EU-problemer de sidste dage, og der fungerer man, han har sagt, rigtig rundt i det i øjeblikket. Det er bedrøveligt, at man ikke kan finde ud af det. Men på den anden side, så er der et lille lyspunkt ved, at det var EU, var sådan set de eneste, der ville tage Kyoto-aftalen alvorligt, og vi gerne ville køre videre.
Ja, og skal vi snakke dansk, må man sige, at man kan se internationalt, at klimakommissær Connie Hedegaard bliver altså vurderet meget positivt af alle dem, der hvad skal man sige, tager denne her debat alvorligt. Altså, der er ingen tvivl om, at hun har spillet en meget positiv rolle, og det har hun selvfølgelig gjort, dels fordi hun er dygtig og engageret i det her, men også fordi EU trods alt på det her område har været parat til at gøre noget. Sagen er jo også i al sin enkelhed, den skal man snakke om, det der med økonomien, som politikerne jo altid helst vil, så er det jo også sådan, at de lande, der når længst med hensyn til at ændre politik og tage højde for de krav, de stiller til lavere og mere bæredygtigt energiforbrug osv., det er jo også de lande, der vil have den største konkurrenceevne i fremtiden, fordi det er jo det, der vil blive normen i løbet af ret få år. Det vil sige, at man hurtigere end andre til den omstilling, som er nødvendig, så betyder det også både arbejdspladser og bedre økonomi. Så det er jo klart en fornuftig ting af Europa at gøre, ikke? Men det er klart, at det ikke er tilstrækkeligt i forhold til problemerne, som de er nu.
For lige at vende tilbage til Durban, så bemærker jeg, at på et tidspunkt, der spillede vores nye klimaminister Martin Lidegaard en positiv rolle ved, at han arbejdede for en alliance med de allerfattigste og klimatruede lande for at få noget ud af Durban. Jeg ved ikke, at det lykkedes så måske ikke rigtigt, at for de store lande ikke ville være med. Det ser USA være vel problemet der. Men alligevel altså, var det jo dejligt at se, at der blev gjort en indsats.
Jo, jeg vil også sige, der er en men der er ikke, man skal overvurdere det, men der er jo en positiv ting også i den sammenhæng. Man kan sige, det er jo helt afgørende, at Kina kommer med i en aftale. Og det her Kina er jo hele tiden afvist. Kina har jo det der den særlige rolle, at det på den ene side er en supermagt i verden på alle mulige områder. På den anden side, så har Kina så en gang imellem ligesom dækket sig ind under, at det jo er et uland, og derfor kan man ikke stille særlige krav til det. Og der kan man sige, indtil for et par år siden var det stadig sådan, at de øvrige ulande i og for sig støttede Kina i den position, men noget af det nye er jo både, at de fattigste ulande nu også stiller krav til Kina og siger, at Kina må også med en aftale, og også at Kina faktisk er gået med i dette her, og dermed sagt, at de er med på, at Kina kommer med i en bindende aftale, der så efter planen skal blive færdig i 15 og gælde for 2020. Og det vil sige, at der er den forpligtelse på Kina, og Kina har sagt ja til at forpligte sig på en anden måde end tidligere. Det er selvfølgelig positivt, selvom det kommer alt for sent.
Ja, fordi de gør jo faktisk noget selv, mere end USA for eksempel. De har i gang i deres tjære sand olieproduktion.
USA's politik er jo fuldstændig uforståelig, og du har ret i, at det har selvfølgelig en del at gøre med tjæresand, fordi USA har mulighed for at udvinde betydeligt mere olie, når man går ind og udvinder det, som mange eksperter jo mener, man burde lade ligge, fordi der er så alvorlige miljømæssige konsekvenser ved at udvinde det. Men man kan sige, hvor Kina og Europa ved, at vi skal ud og hente vores energi, så har amerikanerne stadig en idé om, at de kan skaffe den selv hjemme. Men det, der sker i USA for øjeblikket, er jo i virkeligheden, at USA på en række områder kommer længere og længere bagud i udviklingen, og det vil jo ramme dem yderligere bagefter. De er på forvejen ved at være en forhåndværende supermagt, ikke? Og det, de gør i de her år, kan jo sagtens komme til at betyde, at de sakker længere og længere bagud.
Nu, Vilby, du spænder jo bredt. Du er både nuværende formand for Socialpolitisk Forening, hvor der er nok at tage vare på med fattigdomsdiskussion og så videre, og du har været tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke og skrevet mange bøger om ulandsproblematikken og har med alle vegne. Det er dejligt, at du er på banen her og kan sætte tingene i perspektiv og give en sammenhæng. Så jeg siger mange tak til Knud Vilby.
Ja.
Har du en afsluttende bemærkning?
Nej, ikke andet end jeg håber, at flygtningsskibet Anton i Nyhavn kan være med til, og at folk også lige bruger lidt tid på at tænke på nogle af de problemer, der jo ikke forsvinder, selvom man køber julegaver ind og går forhåbentlig og glæder sig til juleaften.
Ja, jeg siger mange tak, Knud Vilby.
Man kan allerede fra onsdag nu og til på mandag den 17. december se flygtningebåden Anton i Nyhavn i København. Klima- og flygtningemødet foregår ombord på Levende Havs flygtningeskib Anton. Og man kan følge med live tv på internettet på fredag den 16. mellem klokken 11:13 på www.altinget.dk. Interviewet med Vilby er fra den 13. december 2011. Der vil blive lagt links til pressemeddelelser om eventen sammen med dette indslag på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og så søg på Anton eller flygtningeskib